Добар ден. Днес Централниот совет на Движението за права и свободи проведе своето заседание след като указите на президента са факт за насрочване на поредните ненужни предсрочни парламентарни избори. Взехме така необходимите решения във връзка с предстоящите избори на 2 април, а именно едно от решенията е, че Движението за права и свободи ще се яви самостоятелно на тези предсрочни парламентарни избори. Другото решение е състав на Централния изборен щаб, който е същия, както на предходните избори. Другото ни решение е във връзка с процедурните правила за номиниране и издигане на кандидати за народни представители, които правила са същите от последните избори. Защото Централният съвет в своите изказвания, колегите казаха, че тези ненужни предстоящи предсрочни избори са своеобразен поправителен изпит, така че със същите правила отиваме на този изпит. Това, което мога да кажа пред вас е, че структурите на Движението за права и свободи са в готовност за провеждане на предстоящите избори и ние се надяваме да получим онзи необходим резултат, за да може това, което не се случи в 48-то Народно събрание, да се случи в 49-то Народно събрание, а именно да преодолеем политическата криза, 49-то Народно събрание да излъчи редовен кабинет, а Движението за права и свободи да е част от мнозинството, което ще излъчи редовния кабинет в 49-то Народно събрание. Благодаря ви. Ако имате въпроси, ще се опитаме да отговорим.
Здравейте. Радост да питам. Добър час. Господин Харадия, искам да припомня два цитата от почетния председател на ДПС, доктор Байковен, които бяха напомнени, описани с преди 13 години, в навечерието на 33-та годишнина на ДПС. Първият цитат е: основният проблем в дневния ред на страната е намирането на стратегия и изход от кризата, а не разделението на обществото на добри и лоши, нещо, което стана модерно в една партия, на справедливи и виновни. И вторият цитат е нещо като извод: търсенето на виновност за всички и във всичко възпроизвежда основанието, върху което героите и спасители стават необходими. От тук въпросите. Първият въпрос. Вие одобрихте ли сте ли сте от лошите? И ако се стигне отново до най-важното Народно събрание, кои са добрите, вероятно, към които вие се причислите, с които бихте си сътрудничили на база експертност, на база общи цели и грижи за България? И второ, трябва ли да България герои спасители? Има ли ги такива и вие изживявате ли сега ДПС като пазители на Атлантическия мир на Балканите, като един герой-спасител? Не го казвам с ирония, искам малко да усъвременим това понятие. Благодаря.
Те не бяха два въпросите. Надявам се...
Беше цял трактат.
Да, надявам се правилно да съм ви разбрал и ще се опитам да направя интерпретация на това, което казахте от наша гледна точка. Колеги, мантрата да се преиграва на добри и лоши и да се рисува образа на опонента като лошия, ламята, дявола, черния, а от друга страна аз добрия, свети Георги, който ще победи ламята и като победе дявола и махна лошите и всичко ще се оправи, по този начин се изграждат митовете, по този начин стават нужни героите спасители. Мисля, че ние в България трябва да сме си извлекли нужните уроци, които историята ни даде шанс да ги научим. И от тази гледна точка няма нужда нито от герои-спасители, нито от митове, нито на изкуствени разделителни линии и противопоставяния. Напротив, в тази ситуация за пореден път ще кажа, че ако важи максимата, че обединението прави силата, че заедно можем да бъдем по-силни, за да преодолеем кризите, че в заедност можем да гарантираме просперитет в нашата родина, то това би трябвало да важи и за политиците, би трябвало да важи и за работата в Народното събрание. И обратното, задължителното противопоставяне, задължителното разделение в Народното събрание, то е разделение и в обществото. А от историята знаем, че няма просперитет в разединеното общество. Мисля, че на всички въпроси този отговор за сега е достатъчен и обобщаващ. Във връзка с въпроса на госпожа Беновска, от гледна точка на добрите и лошите. И когато на някой му залепим етикета, че е добър, на него му е позволено да нарушава Конституцията на Република България. На него му е позволено да нарушава законите на страната. На него му е позволено абсолютно незаконно да нахлува в домовете на хора в неравностойно положение. На него му е позволено, без да му влиза в работата, да изземва избирателни списъци, да изземва дори дейност на други държавни органи, които имат задължения в тази дейност по закон. Например, районни избирателни комисии, централна избирателна комисия, така както е описано в избирателния кодекс. Мисля, че правилно ме разбрахте. Бойко Рашков нарушаваше закона. Бойко Рашков принуждаваше демократичната полиция да става милиция. Т.е. да изпълнява политически поръчки. А според нашите разбирания, демократичната полиция изпълнява закона и в рамките на закона следи за сигурността, за реда и сигурността в обществото и следи за спазването на закона, но в рамките на закона. Така че в категорията добри и лоши, когато някой си беше присвоил да лепи етикета добър на Бойко Рашков, и не само той, а и негови колеги тогава бяха нарушители на Конституцията, бяха нарушители на закона, но в обществото явно онази чувствителност липсва, защото някой като си присвои правото да бъде моралния стожер и съдник и не се опитваме да видим той дали спазва поне писаните правила, а се вслушваме в неговите етикети. Това не е добре и не върши работа за демократичното развитие на България. И от тук през вас искам да призова всички онези органи и институции, които са ангажирани с произвеждането на изборите, да направим така, че всеки български гражданин, който иска да упражни конституционното си право, а впрочем това е и задължение по избора, избирателен кодекс, да може да упражни правото си на глас и този глас да бъде честно, коректно, правилно отчетен. Включително и местните власти. Тоест, местните власти там, където е необходимо в рамките на изборния кодекс, да се направят подвижните избирателни секции и всички български граждани в неравностойно положение да могат да упражнят правото си на глас. Че някъде някой е изпълнявал закона, не може да бъде основание власт имащия в нарушение на закона да го сочи за виновен. До тук искам да спра с този коментар.
Позволете ми само госпожа Марица Кичева, която беше и мой служител, Ралия Мар, да ви помогна да разбере дали ще бъде Марица Стефанина, Антистина, Сърпенция, Марица, Бърбата, Шпрова. Която се интересува дали ще бъде Марица или чиста кампанията, да ви подпомогна да разбере, като ви задам въпроса, вие с бял автобус и правите вашата кампания или с черен.
Освен белия автобус, в някои от нашите мероприятия имаме и бели гълъби, ако сте забелязали.
Трябва да се доволни, да не трябва да
бъдем. Таяна Галанова, Бегинес. Какво трябва да бъде поведението на политическите партии в предстоящата предизборна кампания, за да може в каквато конфигурация да бъде бъдещия парламент, имаме най-сетне работещо правителство?
Въпросът на въпросите за последните две години. От април 21 до април 23 година този е въпросът. Считам, че въпросът дали ще бъде мръсна или позитивна кампанията сам по себе си предпоставя продължаване на политическата криза. Обратно, какво трябва да бъде поведението на участниците в изборите, за да може след изборите да бъде преодоляна политическата криза, е най-важният въпрос. Мисля, че такъв призив ние отправихме от трибуната на Народното събрание при закриването на 48-то Народно събрание. Така че ние, политическите партии, които ще участваме в предизборната кампания, още от сега да направим така, че крехкия разговор, който е започнал в 48-то Народно събрание, да можем да го превърнем в диалог в 49-то Народно събрание, диалог, който е нужен за преодоляване на политическата криза. Не е задължително политическите партии, различните партии, опонентите да не си говорят и да си мразят, напротив, точно обратното е. Всеки със своята визия, със своя капацитет, със своите програми, честно и открито да застане пред българските избиратели, да си води кампанията по начин, по който да знае, че след изборите трябва да преодолеем политическата криза, т.е. да можем да водим онзи необходим диалог на онова нужно ниво, че да има мнозинство в Народното събрание, да излъчи редовен кабинет, да преодолеем политическата криза, защото освен политическата криза има икономическа, социална, здравна и ред други кризи, които чакат своето решение. Българските граждани обедняват със всеки изминал ден. Знаете каква инфлация има в България? Каква е средната за Европа? Ние сме два пъти по-голяма инфлация. Тоест и българските граждани обедняват, и държавата обеднява. Ние трябва да вземем мерки за икономиката ни. Има много неща да решаваме, но преди да преодолеем политическата криза, няма как да бъдат решени тези въпроси. Служебен кабинет не може да води дългосрочни политики. Дългосрочните политики се водят от редовен кабинет. Така че редовен кабинет е необходимото условие за преодоляване на кризите. А за да има редовен кабинет, е нужен диалог. А за да можем да имаме диалог след изборите, трябва да имаме подобаващо поведение преди изборите. Благодаря ви, поздравления за въпроса.